Iisus Hristos e vin, legat întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, ci se laude lui Iisus. El este Domn, spune-ți tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până vom vedea sus în glorie, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea lui. Spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn.
Pastorul Petru Lascău din Phoenix, Arizona, are bucuria să vă invite să studiem împreună acum familia lui Samson.
În tot ceea ce cred, când greul mă apasă, el ia povara mea, cu mâna lui mă poartă, e viu în viața mea. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea lui. Spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus.
Iubiți frați și surori, în seara aceasta vom învăța din Cuvântul lui Dumnezeu despre unul dintre eroii Vechiului Testament, unul dintre marii judecători ai lui Israel, un om deosebit, cunoscut peste tot și faimos pentru vitejiile lui și pentru statura lui, Samson. Vom discuta în această seară câteva lucruri despre copilăria lui Samson, începutul chemării sale de a elibera poporul, despre Dalila în viața acestui om și sfârșitul vieții lui Samson și lecții pe care noi le putem învăța din viața acestui om. Povestea vieții lui Samson este semnificativă pentru noi, în primul rând, pentru că putem să învățăm din experiența altuia. Noi, de fapt, învățăm din propria noastră experiență și din experiențele altora. Cuvântul lui Dumnezeu ne descrie experiențele unor oameni mari ai Scripturii, tocmai ca să învățăm din ele. Samson este răspunsul lui Dumnezeu pentru neamul său. Dacă citim și studiem, de exemplu, cartea Judecătorilor, observăm că dinamica acestei națiuni parcurge în etape ciclice următoarele trepte. În primul rând, Israel începe să păcătuiască și să se închine idolilor. Imediat după păcatul pe care îl comite, Dumnezeu lasă ca popoarele vecine, păgâne, să vină să-l ocupe și să-l subjuge pe acest popor al lui Dumnezeu. Sub jugul asupririi străine, Israel se pocăiește și cere de la Dumnezeu eliberarea. Atunci Dumnezeu ridică un judecător prin care aduce eliberarea acestui neam. În tot timpul vieții acestui judecător, poporul se bucură de pace și prosperitate, iar după moartea acestui judecător, de obicei, poporul se întoarce înapoi la păcate și la idolatrie și cercul acesta se întoarce din nou. De data aceasta, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului, spune capitolul 13, versetul 1. Iarăși, pentru că ne aflăm într-un alt ciclu, după moartea unui judecător, iară a venit o perioadă în care poporul acesta s-a întors la idoli și s-a dedat la păcate. De data aceasta, Dumnezeu a trimis pe filistenii să-i asuprească. Din nord, de la Iope până la granița cu Egiptul, toată partea aceea spre Marea Mediterană, câmpia aceea foarte fertilă, era ocupată de către filisteni. În Genesa, capitolul 10, versetul 14, descoperim că acești filisteni vin din Ham și de-a lungul istoriei sunt cunoscuți sub diferite nume. Pali, Pelazgi, Palatini, Filisteni. Era zona cea mai fertilă de lângă mare, în care se așezaseră acești oameni ai mării, cum se ar traduce filisteni. În zona aceea fertilă dezvoltaseră o civilizație avansată, mai avansată decât cea a Israelului din punct de vedere economic. Descoperiseră fierul. Dacă vă aduceți aminte, există o istorie în care nu erau fierari în Israel și dacă vreunul dintre Israel avea vreo secure sau vreun instrument de lucru, trebuia să meargă la filisteni să-l ascută, pentru că în Israel nu se practica meseria aceasta. Deci este timp de opresiune, de exploatare, de dominație străină peste poporul lui Dumnezeu ca plată a păcatului lor. O familie din seminția lui Dan, o familie de oameni buni, credincioși, oameni ai rugăciunii, cred că stăruiau înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să le dea un copil. Nu știm decât pe Manoah. Manoah înseamnă odihnă. Acest descendent din Dan este din Țorea, nu departe de granița cu Filistia, și acest Manoah are o nevastă stearpă. Din nou găsim exact același leitmotiv. O femeie care este în planul lui Dumnezeu să aibă un descendent remarcabil, dar care nu poate în mod natural să aibă copii. Și de data aceasta, din nou, Dumnezeu intervine miraculos. Un înger al lui Dumnezeu, lui Jehova, vorbește acestei femei. Femeia primește o instrucțiune clară, cum să se poarte în timpul sarcinii. Nu are voie să mănânce nimic din vița de vie, nici să nu bea must sau vin, nici măcar să mănânce struguri sau coj de struguri. Nimic ce are de face cu vița de vie. Pentru că, spune îngerul, copilul care se va naște va fi nazireu, va fi pus deoparte pentru Dumnezeu din pântecul mamei sale și până la moarte. Femeia se duce și spune bărbatului această veste bună, extraordinară și descoperim că acest om credincios, Manoah, se roagă lui Dumnezeu și spune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Versetul 8 din capitolul 13. Dumnezeu nu se supără de această insistență de a dubla vizita și onorează cererea lui Manoah. Manoah se pare că este un om al rugăciunii, căruia Dumnezeu nu-i refuză o asemenea dorință. Și îngerul vine din nou, dar interesant, vine din nou la femeie, din nou la mama acestui viitor om deosebit. Aceasta fuge repede și îl cheamă pe bărbatul ei și are loc o discuție între Manoah și acest trimis al lui Dumnezeu. Acum, dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, întreabă Manoah, și ce va fi de făcut? Care este sarcina noastră ca părinți? Cum trebuie să ne purtăm cu acest copil special? Îngerul Domnului a răspuns: femeia să se ferească de tot ce am spus. Și nu mai repetă, am spus odată și am spus bine. Să nu guste niciun rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare, să nu mănânce nici curat, să păzească tot ce am poruncit. Manoah a zis îngerului, îngăduiește-mi să te opresc și să-ți pregătesc un ied. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, chiar dacă m-aș opri, n-aș mânca din bucatele tare, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. În timpul acestei arderi de tot, în timp ce flacăra de pe altar se ridică, îngerul se ridică și el la cer în această flacără de foc. Și Manoah își dă seama că a avut de a face cu un înger al lui Dumnezeu, se sperie și se aruncă cu fața la pământ și îi spune neveste sale, vom muri căci am văzut pe Dumnezeu. Are însă o nevastă mult mai tare de înger decât el și îl încurajează, zice, nu o să murim, bărbate, vezi-ți de treabă, nu o să murim. În primul rând, dacă Dumnezeu voia să ne omoare, ne omora de mult. Apoi, zicea ea, ai văzut că Dumnezeu a primit această ardere de tot a noastră. Fumul s-a ridicat spre Dumnezeu, este o jertfă primită și apoi nu ne-ar fi făcut promisiunea asta extraordinară că se va naște un copil în familia noastră dacă Dumnezeu avea de gând să ne omoare. Și se pare că inima lui Manoah vine la loc și nu peste mult timp, se naște în familia lor, deci acest copil pe care ei îl numesc Samson. Samson înseamnă soare sau un soare mai mic, eroul soarelui. Este interesant că Iosif Flavius, care este un istoric evreu, spune că numele acesta de Samson ar veni de la Shimshon, care în ebreiește înseamnă cel tare, curajos, puternicul. Cum cred că se potrivește și una și cealaltă, pentru că este exact același cuvânt folosit în Psalmul 134, versetul 12, unde ni se spune că Domnul este soarele și scutul lui Israel. Samson, deci, trebuie să fie un nazireu toată viața lui. Cuvântul de nazireu vine de la nazar, care înseamnă a separa sau a pune deoparte. Legea lui Moise, dacă deschideți în Numeri la capitolul 6, este foarte interesant, chiar acolo unde, în capitolul unde se vorbește despre binecuvântarea copiilor, cum trebuie binecuvântați copiii lui Israel, se vorbește despre această lege a nazireatului, a nazireului, acel care vrea să se pună deoparte un anumit număr de zile pentru Dumnezeu. Sunt trei interdicții categorice pentru un nazireu. Numărul 1. Nu are voie să bea vin sau să mănânce nimic din viță, absolut deloc, în tot timpul nazireatului lui. Dacă deschideți, de exemplu, la Leviticul, capitolul 10, versetul 9, există o interdicție pentru preoți. Tu și fiii tăi, spunea Dumnezeu lui Aron, împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri. Practic, Dumnezeu le spunea acestor popi, când mergeți la biserică, nu beți, băieți nimic, că altfel se lasă cu moarte, moarte de om. Preotul, deci, nu avea voie să bea băuturi amețitoare atunci când mergea la templu. Nazireul era permanent înaintea lui Dumnezeu. Era un preot care stătea 24 de ore, dacă vreți, din 24 de ore înaintea lui Dumnezeu. De aceea, una dintre primele interdicții, nu avea voie să bea băuturi amețitoare absolut deloc. Dar nici măcar să mănânce stafide. Absolut nimic ce are de a face cu vița de vie nu trebuia să intre în gura acestui om. O a doua interdicție, nu avea voie să-și tundă capul. Aici este foarte interesantă porunca aceasta. Practic, capul acestui om era un fel de altar înaintea lui Dumnezeu, nu? Mintea sa, gândurile sale, rugăciunile sale, trebuiau să stea înaintea lui Dumnezeu ca un altar viu. Și dacă deschideți la Exodul, capitolul 20, versetul 25, Dumnezeu poruncea lui Israel când vei ridica un altar, zicea Domnul, să-l ridici din pietre naturale, necioplite, să nu cioplești piatra. Pentru că dacă vei pune dalta în piatră, o vei pângări. Vei pângări piatra aceea cu metalul, cu fierul cu care o să o spargi. Ceva asemănător se întâmplă cu capul nazireului. Briciul, metalul, nu trebuie să treacă peste capul acestui om. Nu înțelegem toate profunzimile acestor lucruri, dar precis, Dumnezeu are rațiunile lui de pretinde nazireului un asemenea lucru. Și în al treilea rând, nu are voie să se atingă de cineva mort. Dacă din întâmplare se petrece o moarte nepraznică și cineva moare în brațele unui nazireu, fără ca acesta să poată interveni, nu? Este un întreg ceremonial pentru curățirea lui. El nu are voie să participe la nicio mormântare, nici măcar la mormântarea părinților lui. El trebuie să fugă de tot ce este mort, de orice mortăciune, să nu se întineze, să nu-și pângărească trupul pus special deoparte pentru Dumnezeu. Găsim în Biblie doar 3 oameni care au fost nazirei toată viața lor. Primul este Samuel, al doilea este Solomon și al treilea Ioan Botezătorul. Găsim alții care fac jurământe de nazireat pentru timp scurt, până și Apostolul Pavel. De exemplu, îl găsim în Faptele Apostolilor, cum am studiat, că împreună cu câțiva evrei au un asemenea jurământ de nazireat pentru o perioadă destul de scurtă, 8 zile sau câteva săptămâni doar. Era un întreg ceremonial la terminarea unei asemenea perioade de nazireat. Se ducea o jertfă destul de costisitoare, iez, miei, berbeci. Capul nazireului trebuia ras și părul trebuia ars exact în focul acela la care se aducea jertfa. Era un întreg ceremonial de curățire și de încetare aceste perioade de sfințire, de punere deoparte pentru Dumnezeu. Haideți să ne ocupăm puțin de începutul eliberării neamului său. Este o afirmație foarte interesantă și dacă citim, de exemplu, la capitolul 13, versetul 5, briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui, și ascultați, și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Practic, încă de la naștere, Dumnezeu spune, bărbatul acela va începe un proces și nu-l va termina. El va începe doar un proces de eliberare a neamului lui. De aceea viața lui Samson este doar începutul unei perioade de eliberare a Israelului de sub dominația filistenilor. Cuvântul Domnului în capitolul 13, versetul 25 spune că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan între Tsorea și Eștaol. Este foarte interesantă expresia aceasta. Duhul lui Dumnezeu a început să-l miște. Prima noastră imagine este că îl purta pe o distanță geografică, cine știe în ce fel de mișcări. Nu e adevărat. Se pare că verbul acesta spune Duhul lui Dumnezeu l-a stârnit la acțiune. I-a stârnit spiritul la acțiune. L-a provocat pe Samson să facă ceva. Și locul în care Dumnezeu a făcut această provocare spirituală, ca lui Moise, când Moise, de exemplu, a văzut asuprirea la care este supus poporul lui, nu? A fost provocat, a fost stârnit. Este verbul acela care, ni se spune, Pavel Apostolul, i s-a întărâtat Duhul, i s-a stârnit Duhul la vederea unei cetăți pline de idoli, de exemplu. Duhul lui Dumnezeu îl stârnește, deci, la activitate, îl provoacă să facă ceva în această zonă geografică, care am găsit că era foarte interesantă. Partea aceasta, în Mahane Dan, între Tsorea și Eștaol, era o zonă de graniță cu filistenii și se știe din scrierea lui Iosif Flavius, de exemplu, că în zona aceea se concentraseră peste 600 de oameni înarmați din diferite triburi ale lui Israel, pregătiți să lupte cu filistenii și să le smulgă noi teritorii. Era un fel de luptă de gherilă la graniță între filisteni și această unitate de peste 600 de evrei, în mijlocul cărora apare acum Samson, probabil se remarcă un lider foarte bun și Duhul lui Dumnezeu îl stârnește să facă ceva pentru neamul lui în zona respectivă. Această stârnire, această mișcare pe care o face Duhul lui Dumnezeu în sufletul lui Samson, este o perioadă când el devine conștient de puterea sa neobișnuită pe care o are de la Dumnezeu. Este o perioadă în care el devine conștient de o chemare specială pe care o are de a elibera propriul lui popor. Începând de la capitolul 14, pe care l-am citit în această seară, avem descris căsătoria lui Samson. Spune Sfânta Scriptură că s-a pogorât la Timna, o cetate a filistenilor, și acolo a văzut o femeie din fetele filistenilor și i-a plăcut de femeia aceea, a venit la tata și la mama și i-a spus, am găsit-o, luați-mi-o acum de nevastă, luați-mi-o, nu mâine, acum, right now. Este prima noastră cunoștință, facem prima dată cunoștință cu acest spirit impetuos, nerăbdător, a unui viteaz care nu știe să-și stăpânească propriile lui sentimente și propriile lui porniri. Bineînțeles că tata și mama protestează. Păi nu este nicio fată dintre fetele noastre, ale evreilor, ale fraților noștri, în Domnul, nu? Să te căsătorești cu ea. De ce trebuie să te duci tu la cei neteați împrejur? Samson, tu nu știi că este ilegal, este împotriva legii care noi am primit-o de la Moise să faci un asemenea lucru. Protestul părinților este justificat. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi. Și astfel fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să tărască și pe fiii tăi să curvească cu dumnezeii lor. Aici cuvântul acesta foarte dur de curvie este aplicat la acest adulter spiritual cu zeii respectivi, cu acești dumnezei străini. De fapt, tema aceasta este foarte vastă în proroci. Israelul este acuzat că l-a înșelat pe Dumnezeu, nu? Așa cum o femeie își înșeală bărbatul, la fel Israelul și-a înșelat pe Dumnezeu, nu? Pe singurul Dumnezeu adevărat, cu idolii. A comis adulter. Și din pricina acestui păcat a adulterului spiritual, Dumnezeu a spus lui Moise să nu cumva să existe căsătorii între copiii lui Israel și fetele acestor netăiați împrejur, pentru că mai devreme sau mai târziu copiii lui Israel se vor deda la idolatrie și vor înșela pe Dumnezeu cel adevărat cu idolii. Nu poți să stai însă în fața unui ficior care are o singură idee, ia-mi-o, căci îmi place. Singurul lui argument este ăsta. Ia-mi-o când mi-o place. Pentru Samson nu mai contează legea, nu mai contează moralitatea, nu mai contează părinții, nu mai contează tradiția, obiceiurile. Avem de-a face cu un bărbat care nu își are disciplinate dorințele lui. El vrea să facă ceea ce îi place lui în acest moment. Părinții n-au încotro. Bieții oameni sfinți, oameni temători de Dumnezeu, oameni ai rugăciunii, oameni care stau de vorbă cu ungerii, nu? Își iau pe ficiorul lor, primit în dar de la Domnul, nu? Cadou lui Dumnezeu, eliberatorul neamului, soarele lor, nu? Și pleacă la pețit, la filisteni. Îmi închipui ce umilință a putut să fie pe familia aceasta de oameni nobili, de oameni credincioși, să meargă la pețit într-o casă plină de idoli, cu obiceiuri deșanțate. Și descoperim la versetul 4 un lucru interesant care ne derutează destul de mult și creează una dintre problemele destul de des întâlnite în Vechiul Testament. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Acum ne este foarte greu să credem că Dumnezeu își calcă propria lui lege, nu? Ca să-și împlinească vreun scop. Unde e moral aici? Unde e moralitatea aici? Există un gânditor, filozof și teolog creștin, Kierkegaard, care spune că Dumnezeu poate, ca un judecător suprem, să suspende pedeapsa temporar, nu? Pentru anumite lucruri, pentru a-și împlini scopurile lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-și calcă legea, planul lui rămâne același, el operează însă cu un om imperfect, care hotărăște de unul singur să calce în picioare legea lui Dumnezeu și va fi vinovat pentru treaba asta, dar Dumnezeu știe în conjunctura respectivă că va putea folosi un asemenea prilej pentru a se răzbuna sau pentru a-i pedepsi pe filisteni. În calea lui Samson iese un leu tânăr la atac. Probabil că este o avertizare că deja Samson se găsește pe un drum periculos. Îl ucide ca pe un ied cu puterea lui extraordinară și spune Sfânta Scriptură că atunci când s-a pogorât din nou, când s-a dus din nou să o vadă pe mândra asta lui de la filisteni, s-a bătut să vadă hoitul leului. Este interesant că acest om știe foarte clar, el este nazireu pus deoparte, n-are nimic de a face cu mortăciunile, este absolut categoric interzis după legea pe care el o urmează să se atingă de ceva mort. Totuși îl îndeamnă curiozitatea să se ducă să vadă hoitul acela. Găsește un roi de albine, miere în hoitul acelui leu. Nu numai că se pângărește și ia miere necurată din trupul necurat al acelui leu mort, Dar spune Sfânta Scriptură că a dat-o și părinților lui să mănânce, fără să le spună de unde vine mierea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte transparent, dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului, pentru că știa bine de ce nu. Nu avea voie să se atingă de mortăciuni, pentru că el era nazireu. Își calcă acest jurământ al nazireatului în picioare, pentru că, în primul rând, este curios. Vrea să vadă ce s-a întâmplat cu mortăciunea, cu leul acela. Recurge la compromisuri, își compromite valorile și apoi orice păcat are nevoie de companie, nu? Le dă și părinților să mănânce din mierea aceea pângărită. Păcatul iubește compania altora, nu-i place singur deloc. Ajunge în casa acestei femei și se dă mare ospăț. Practic era nunta lui Samson. Au poftit 30 de tovarăși care au stat împreună cu el. Sunt 30 de tineri filisteni, un fel de domnișori de onoare, dacă vreți, de pe vremea aceea. Și în toiul petrecerii, Samson le spune această ghicitoare: din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel tare a ieșit dulceață. Vrea 30 de schimburi de haine. Probabil tata și mama, oameni simpli, nu au avere prea grozavă să-i dea lui Samson însurat proaspăt și probabil că mireasa a fi comentat că ăsta nu vine cu un trusou prea bine pregătit de nuntă. Samson o rezolvă, le spune ghicitoarea și spune: dacă veți ghici, am să vă dau eu fiecăruia, am să vă dau eu 30 de schimburi de haine, dacă nu, îmi dați voi mie. Ați fost martori la întâmplarea aceasta, când am citit-o din Scriptură. Nevastă s-a pus pe plâns. Și cine poate rezista plânsului unei femei? Nici măcar cel mai puternic dintre bărbați. Samson se moaie și spune Sfânta Scriptură: n-am dezlegat-o nici lui mama, nici lui tata, dar nu mai reziste la plâns, i-a dezlegat-o căci îl necăjea. Bineînțeles că în ziua a șaptea, înainte de apusul soarelor, când era the deadline, deci terminarea timpului în care se putea face această ghicire, tinerea aceea spune: nimic nu este mai tare ca leu și nimic mai dulce ca mierea. Și Samson zice: dacă n-ați fi arat cu juncana mea, femeia aceasta frumoasă dintre filisteni acum este o juncană pe care poate să se lepede foarte ușor, o și dă unui prieten de-a lui și pleacă acasă. Pleacă acasă necăjit, înfrânt, de data aceasta l-a înfrânt o femeie. Este prima... Cu ghicitoarea aceasta el nu face altceva decât gambling, Las Vegas, joc de noroc. Aduce multă suferință celor care îl produc, se petrece o crimă, sunt 30 de nevinovați care își pierd nu numai viața, dar și hainele în urma acestei ghicitori, acestui joc de noroc. Și așa cum ziceam, din romanța asta grozavă care a fost în Samson, nu mai există decât răzbunare acum și o și dă pe juncana aceasta unui prieten de-a lui. În capitolul 15 se escaladează scandalul cu filistenii. Se întoarce înapoi și vrea să-și vadă nevasta. Socrul îi spune: am crezut că o urăști, am dat-o tovarășului tău. Și apoi el zice: de data aceasta nu voi fi vinovat față de filisteni dacă le voi face rău. Acum mi-ați făcut-o, e rândul meu. Prinde 300 de vulpi sau de șacali, în cozile lor leagă niște făclii aprinse și holdele filistenilor, livezele lor ard toate datorită acestui act de răzbunare a lui Samson. Necazul este că filistenii să se răzbune pe Samson, o caută pe juncana lui și pe tatăl ei și o ard, spune Sfânta Scriptură, pur și simplu le incendiază casa și ard aceste persoane ca să se răzbune pe Samson. Samson i-a bătut aspru pe spate și pe pântece, spune versetul 8 din capitolul 15, apoi s-a pogorât și a locuit în crăpătura stâncii Etam. Aici se petrece însă un lucru extraordinar. Peste 300 de evrei vin la Samson să lege. Cred că este una dintre cele mai triste pagini din Cartea Judecătorilor și Samson se supune actului laș, trădător a acestor evrei. Evreii spun: Samson, din pricina ta noi avem numai de suferit, sigur lucru bun pentru noi este să te legăm și să te dăm filistenilor, să scăpăm de atâtea necazuri care ne-ai făcut tu. Samson este un leu în fața dușmanilor, dar este un miel blând în fața fraților. Se lasă legat de frați și cred că este Cel mai nobil act din viața lui Samson acum, când se lasă legat de proprii lui frați, care de frică, din lașitate, îl leagă și îl dăruiesc filistenilor. Bineînțeles că Domnul este cu el, funile sar ca niște ațe de pe brațele puternice ale lui Samson și cu o falcă de măgar omoară în ziua aceea peste 1000 de oameni. Mor de sete, strigă la Dumnezeu după ajutor și o stâncă se despică și acest erou însetat după o luptă atât de aprigă primește apă din partea lui Dumnezeu. Capitolul 16 din Cartea Judecătorilor, care se pare că se petrece la sfârșitul celor 20 de ani de judecător al lui Samson, pe sfârșitul carierei sale, ne descriu lucruri foarte puțin plăcute și nobile, foarte puțin nobile. Samson a plecat la Gaza, acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Din nou, același spirit lasciv, venal, pune stăpânirea peste acest judecător al lui Dumnezeu și se duce la această femeie de stradă care face trotuarul și în noaptea aceea, cei din Gaza, filistenii, sunt hotărâți să iau viața lui Samson. Acesta se scoală la miezul nopții, ia porțile orașului și le urcă sus pe munte în fața Hebronului, spune versetul 3 din capitolul 16. După aventura aceasta de la Gaza, a iubit o femeie din Valea Sorec. Ea se numea Dalila, spune versetul 4. O altă femeie. Slăbiciunea acestui uriaș, călcâiul lui Ahile, sunt femeile pentru acest om al lui Dumnezeu, pus deoparte pentru Dumnezeu. Este interesant că ea este din orașul acesta Sorec, care înseamnă struguri roșii. Nu știm dacă Samson s-a dat și la băutură aici sau nu, dar cert este că acum este în brațele unei femei pe nume Dalila și este gata să-și satisfacă din nou plăcerile. Pentru că avem de-a face cu un om lipsit de disciplina dorințelor lui. Avem un om stăpânit de resentimente. Nu își poate stăpâni reacțiile lui de furie împotriva celor care îi fac nedreptăți. Și avem de-a face cu un om nepăsător care își calcă promisiunile făcute lui Dumnezeu și oamenilor în picioare. Filistenii cunosc slăbiciunile lui Samson acum. Știu că el are o slăbiciune pentru femei. Arasă odată cu o juncană de-a lui. Sunt gata să o facă și cu a doua. O abordează pe Dalila și oferă o sumă enormă de bani și cer Dalilei să afle această sursă a puterii neobișnuite a lui Samson. Iată ce spune Charles Windle în legătură cu aceasta. Niciun erou nu aruncă o umbră atât de impresionantă și de lungă ca și Samson. Cartea sa de vizite este similară cu cea a lui Superman. Omoară un leu cu mâinile goale, ucide 30 de filisteni care complotează împotriva sa, omoară 1000 de oameni cu falca unui măgar, distruge porțile cetății Gaza. Dar la fel ca Superman, este vulnerabil. Are o fisură în armura sa prin care îi se scurge măreția. Este rege al munților înalți când este vorba de puterea fizică. Dar când este vorba de femei și despre sexualitate, nu este decât un biet paj neputincios în fața propriilor sale patimi. În discuția cu Dalila, Samson cedează în mod treptat. Dacă urmăriți dinamica, dacă o să mă legați cu funii noi, ude, eu știu, în final, dacă o să mă împletiți șuvițele de păr într-o țesătură și o să o bateți cu un țăruș în pământ. Deci este foarte aproape de adevăr acum. Și în final, când nu mai rezistă nici la această femeie, spune Sfânta Scriptură că din nou necăjit foarte tare că femeia aceasta nu-l mai slăbește, fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi, spune versetul 16, cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și i-a zis: briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele mamei mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Se destăinuie în fața acestei femei, care bineînțeles îl trădează în următoarele minute, se trezește ras de putere, se trezește ras de vedere, este orb, prizonier acum în mâinile filistenilor și spune Sfânta Scriptură că l-au pus în vârtă o râșniță. Când mergeau să-și macine grânele, aveau un motor la râșnița lor care se chema Samson, puternic, care devenise ținta bajocurilor tuturora. Aș vrea să discutăm puțin despre ultima parte a vieții lui Samson și apoi să vorbim puțin despre caracterul lui. În primul rând, vreau să spun că dacă acolo la râșniță, cu ochii scoși, orb, Samson se roagă și îl caută pe Dumnezeu, sunt sigur că Dumnezeu iartă, dar restabilirea, restaurarea lui este încet. Dar părul capului a început iarăși să crească, spune versetul 22. Restaurarea lui este un proces mai îndelungat. Cere lui Dumnezeu un ultim favor. Acum se bazează în final, întru totul, pe Dumnezeu. Până acum s-a bazat pe puterea lui, pe frumusețea lui, pe arta de a seduce femeile. Acum se bazează numai pe Dumnezeu și cere Domnului harul acesta să moară împreună cu filistenii. În templu în care aceștia se închină zeului lor, erau peste 3.000 de filisteni și clădirea aceea imensă se sprijina pe doi stâlpi. După ce a dansat spre hazul mulțimii, acest uriaș orb a cerut să fie dus lângă cei doi stâlpi pe care se rezema clădirea. Și acolo rostește această rugăciune extraordinară. Să mor împreună cu filistenii, zicea el, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisten pentru cei doi ochi ai mei. Cei doi stâlpi se prăbușesc sub puterea din nou extraordinară a acestui om cercetat de Duhul lui Dumnezeu și clădirea se prăbușește peste toți cei 3.000 de oameni și alături de morți este și cadavrul lui Samson. Așa se termină viața acestui om deosebit. Haideți să ne uităm puțin la caracterul lui. În primul rând, la câteva părți pozitive. Este un bărbat ridicat și format de Dumnezeu. În al doilea rând, misiunea la care fusese chemat era una sfântă în caracterul ei. Apoi, este nazireu din naștere până la moartea lui. 4. Este un copil primit prin rugăciune și crescut de părinți foarte credincioși, părinți pioși. 5. Dumnezeu l-a binecuvântat în mod deosebit pe acest bărbat. 6. Duhul Domnului venea peste el și îi dădea puteri deosebite. Și în ciuda tuturor falimentelor, eșecurilor sale, a trăit o viață de credință în Dumnezeul lui Israel. Nu s-a lepădat de Dumnezeul lui Israel. Dar ca și toți oamenii are și părțile negative în istoria lui. A devenit intim și s-a asociat frecvent cu cei răi. La Timna, cu femeia aceea filisteancă, cu oamenii aceia idolatri, cu tinerii filisteni de la nunta lui, cu curva aceea din Gaza, cu Dalila din Sorec, se asociază cu aceste persoane rele, decăzute. Și această asociere frecventă cu cei răi duce la o influență negativă asupra sa. Legăturile sale amoroase cu femei străine calcă în picioare cu bună știință legile lui Dumnezeu, dezonorează numele lui Dumnezeu prin aceste legături, se expune unor ispite foarte mari prin legăturile acestea. Apoi este un om al răzbunărilor. Răzbunările sale sunt sângeroase, mai ales cei 30 de tineri din Ascalon sunt absolut niște tineri nevinovați. Sunt omorâți pentru că Samson a jucat la noroc, la jocurile de noroc, nu? Pe o miză de 30 de costume, de haine și a pierdut. Și acum îi omoară pe acești oameni nevinovați și dă hainele lor câștigătorilor pariului. Este un om venal și senzual, acordându-și gratificație sexuală în timp ce este nazireu, în timp ce nu bea nici un pic de vin, nu? Nici măcar coș de struguri nu mănâncă, dar se culcă cu femeile stricate în Gaza și la filisteni. Este foarte ciudat. Are selecții din moralitate și nu aplică întreaga legea lui Dumnezeu. Nu știm dacă toată viața s-a comportat astfel, dar în împrejurările descrise de Scriptură, el este un om venal și un om care se poartă în modul acesta căutându-și gratificații sexuale cu femei străine. Misiunea sa este adevărat, este de așa natură că trebuie să fie în contact cu dușmanul, cu cei răi, nu? Slăbiciunea sa sunt femeile, se lasă înduplecat de ele. Foarte ciudat, poate să reziste unei oștiri de 1.000 de oameni, dar nu rezistă la o femeie. Poate să lupte cu un leu, nu? Dar îl calcă în picioare o juncană. E foarte, foarte ciudată personalitatea aceasta lui. Plânsul femeilor îl moaie total. Se crede foarte puternic și este extrem de slab în același timp. Viața lui Samson ne prezintă câteva lecții pentru noi cei de astăzi. În primul rând, trebuie să fim vigilenți atunci când suntem în țara dușmanului. Noi suntem în lumea aceasta care este încă țara celui rău, încă lumea în care domină cel rău, nu? Domnitorul lumii acesteia este încă aici, printre noi, nu? Și trebuie să învățăm de la Samson că putere fără puritate, tărie fără autodisciplină nu este altceva decât un eșec și un eșec total. Dușmanul nu doarme, ascultă, dușmanul observă și atunci când ești în teritoriul dușman trebuie să fii conștient de lucrul acesta. Satan are momeală pentru toate poftele noastre, ca un pescar specializat la fiecare soi de pește. Vine pentru fiecare cu momeala lui. Există un rău latent în inima fiecăruia dintre noi. Foarte ușor putem să judecăm și să spunem, păi Samson, uite, așa a fost. Probabil că noi n-am ajuns aici că n-am avut ocazie. Și a trebuit să mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a oferit asemenea ocazie. Un alt adevăr pe care ar trebui să-l învățăm din viața lui Samson. Din părinți pioși pot să se nască copii senzuali. Iată ce spunea tot același Swindle. Copii senzuali se pot naște din părinți pioși. O viață de familie biblică și evlavioasă nu este o garanție împotriva senzualității, așa cum o ilustrează progresiv viața lui Samson. A fost un copil născut prin rugăciune. A venit pe lume ca urmare a unui anunț îngeresc. A fost crescut de o familie sensibilă și ascultătoare de Dumnezeu. A fost binecuvântat de Domnul, a fost într-un mod unic cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Dar observați, viața lui Samson nu seamănă deloc cu cea a părinților lui. Ceea ce ne spune că uneori copiii care au părinți spirituali plonjează în abisurile carnalității. Și este adevărul acesta cutremurător din niște părinți foarte buni să naște un copil foarte senzual. Când începi răul, când te dedai unui păcat, este începutul și acesta atrage după el mai mult rău. Samson începe cu o singură fată de la filisteni și o termină la foarfeca lui Dalila. Un păcat, un rău, odată început, se escaladează și atrage alt rău. Uneori cărarea datoriei noastre ne duce foarte aproape de granița păcatului. Și vreau să vă atrag atenția aici. Mulți dintre noi ne deschidem mintea, casa și inima și discutăm cu oameni care sunt în păcate și ne mărturisesc lucruri foarte grave. Și uneori nu ne dăm seama că ne apropiem foarte mult de această graniță a păcatului, a răului. Este o zonă foarte periculoasă. Este o zonă foarte periculoasă. Samson ne spune că trebuie să veghem tot timpul. Viața lui ne spune că oamenii lui Dumnezeu pot cădea în păcate mari atunci când sunt lăsați singuri. Chiar și oamenii cu mari daruri pot să cadă în păcate foarte mari atunci când Duhul lui Dumnezeu îi părăsește. Țineți minte ce s-a întâmplat cu Samson, spunea el, acum o să fac ca mai înainte, nu? O să mă dezleg de toate legăturile filistenilor și o să-i sperii pe toți. Și n-a mai mers, nu s-au mai rupt funiile. Funiile au rămas, n-a mai putut să facă ca și înainte. Putem să cădem ca și Samson în eroarea de a interpreta greșit îndelunga răbdarea Domnului. Vedem că nu se întâmplă nimic. Știi că este păcat că te duci să te însori cu o filisteancă. Nu se întâmplă nimica. Se pocăiește ea. Bineînțeles. Am primit recent o scrisoare din Moldova, din Republica Moldova, de la o tânără credincioasă pentecostală care, fiind la Moscova, la școală, s-a îndrăgostit de un indian, de un hindu. Și îmi scria, frate dragă, zice, nu știu cum, ce mă sfătuiți, părinții nu sunt de acord să mă căsătoresc cu el, fratele pastor și biserica nu vor să-mi dea voie. Ce zici dumneatale, că este așa un om extraordinar? Zicea, ea este un băiat care nu poate să facă rău la nimeni, este mai sfânt decât mine, zicea ea, mai bun decât mine. Bineînțeles că am scris ceea ce spune Scriptura, să nu se înjuge la un jug nepotrivit și că părerile ei sunt foarte greșite despre tânărul acela care nu știe să facă niciun rău, vrea să se mărite cu el să afle că știe să facă rău. Ei bine, interpretăm greșit această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu când mergem și călcăm legea. Nu s-a întâmplat nimica, nu a venit niciun fulger din cer. Va veni într-o zi, ziua plăților, în final, ca la Samson. Când Dumnezeu se îndepărtează de un om, urmează ruina persoane respective. Păcatele cuiva, păcatele noastre, se văd în pedeapsa lor. Numai când vine pedeapsa, atunci știm cât de grave au fost păcatele acelea. Dar în același timp avem și ceva pozitiv de învățat. Rugăciunea pocăinței duce la iertarea păcătosului. Cineva spunea așa că nu contează cât de departe am căzut în experiențele noastre, niciodată nu vom putea cădea atât de departe încât ca Dumnezeu să nu ne mai poată ierta. Nu putem cădea atât de adânc încât mila Domnului să nu ne mai poată scoate de acolo dacă ne pocăim cu adevărat. Dacă iertarea este instantanee, restaurarea este graduală. Așa vedeam, discutam că părul lui Samson crește încet. El își capătă încet, înapoi își recapătă puterea. În final, el primește iertarea lui Dumnezeu, se încrede în totul în Domnul, își încredințează acum toată soarta în mâna lui Dumnezeu și are o victorie răsunătoare. Cu moartea lui, el biruiește mai mulți filisteni decât a biruit cu viața lui. Dar este păcat, mare păcat, un om în care Dumnezeu a investit așa mari resurse, pe care bărbatul acela, care nu știe să-și stăpânească sentimentele și dorințele, care nu cunoaște autodisciplina, risipește toată această investiție dumnezeiască în brațele unor femei străine, se lasă înduplecat și devine ineficient în final, în brațele Dalilei, personaj celebru, care a colorat toată literatura de atunci și până astăzi, exponent a femeii corupte care poate cu și retlicurile ei și cu arta lingușirilor ei să distrugă un erou glorios, un om chemat de Dumnezeu pentru eliberarea neamului ei. Este mesajul acestui om care ne spune că tânărul creștin, chemat special de Dumnezeu, cu un destin glorios, este pândit de acest pericol al senzualității, mai ales astăzi într-o societate care este bântuită pur și simplu de acest element. Va trebui probabil și poate că era locul aici, timpul însă s-a scurs, nădăjduiesc că în capitolul acestei cărți care va apărea despre familie să discutăm pericolul pornografiei pentru tânărul creștin, pentru creștinul de astăzi, vis-a-vis de viața atât de senzuală acestui bărbat, Samson. Este mesajul acestei familii, n-aș putea să o numim familie, pentru că n-a avut familie. S-a însurat, dar n-a rezistat focului familia asta. Este un tânăr care își caută împlinirea în viață prin legătura cu sexul opus, își caută dragostea in the wrong place, cum zic americanii, într-un loc greșit, și pedeapsa lui Dumnezeu pentru asemenea viață dezordonată este această moarte prematură și, în ultima instanță, neîmplinirea unui destin care, de altfel, era trasat să fie glorios din partea lui Dumnezeu. Pentru a intra în posesie altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie. Și noi ce-am auzit, asta e mare.
Iisus Hristos e vin, legați întregul lui pământ, ca fiecare om să-i dea slavă.